SBS Radio.
Kosovo që javës priti ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretarin e shtetit Madeleine Albright. Ata qëndruan në Kosovë për të shënuar 20 vjetorin e qlirimit. Ata janë përshëndetur nga shumë qytetarë të cilët kanë respekt të jashtëzakonshëm ndaj ish udhëheqësve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët ndanin fushatën spastruse të regjimit të Miloševićit. Ndjekim raportin e përgatitur nga bashkëpunëtori në Prishtinë, Mendo Hysa.
Të mërkurën, Kosova ka pritur personalitete të cilët 20 vjet më paru vu në plotni në mbrojtje të kosovarve që ndodheshin para një zhdukje fizike dhe shpirtërore. Ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretarja amerikane Madeleine Albright qëndruan në Kosovë për të shënuar 20 vjetorin e qlirimit të saj. Ata thanë se vendimi i NATO-s për të ndërhyrë në Kosovë ishte i drejtë. Clinton, i cili e përmbylli të mërkurën mbrëma vizitën dyditore, gjatë ceremonisë pati edhe një porosi për të rinjtë Kosovës.
Unë dua që çdo person i vetëm i ri në këtë vend që të ketë mundësi të barabarta për të vendosur, për të qëndruar këtu, për të punuar këtu, për të ndërtuar të ardhmen këtu.
Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka falendëruar të gjithë ata që mundësuan që Kosova të jetë e lirë. Ai uroi qytetarët për 12 qershorin duke quajtur vendimin e NATO-s për ndërhyrje në Kosovë hap të madh e të jashtëzakonshëm.
Ka qenë një hap vendimtar për të shpëtuar një popull të tërë, dhe që të gjithë neve të në ofrohet mundësia historike që të ndërtojmë një të ardhme për ne dhe për brezat e ardhshëm. Prandaj, sa të ketë jetë dhe njerëz në këto anë, ne do të jemi falendërues.
Ish presidenti Clinton, ish sekretarja Albright dhe generali Wesley Clark, të shoqëruar nga krerët e shtetit të Kosovës dhe personalitetet e tjera, kanë ecur nëpër rrugët e Prishtinës në atë që u quajt ecja për liri. Ata janë përshëndetur nga qytetarë gjatë gjithë ecjes, ndërka që afër pallatit të rinisë dhe sporteve është zbuluar busti ish sekretarës Albright. Zbulimi u bë nga vetë ajo, e cila tha se Kosova e bën gjithnjë krenare. Ndërka që ish kryeministri Britanisë së Madhe Tony Blair i është drejtuar me një video mesazh popullit të Kosovës me rastin e 20 vjetorit të lirisë. Ai ka thënë se vendimi për ta bombarduar Serbinë ka qenë një vendim historik, pasi ka parandaluar vrasjet e mëtejshme të shqiptarëve. Blair po ashtu ka thënë se do të angazhohet edhe personalisht që në Ballkan të arrihet një paqe afatgjate.
I commit myself again today.
Personalisht zotohem edhe sot se do të bëj gjithçka që mundem për të arritur paqen afatgjate dhe për ta kërkuar një vend në zemër të Evropës për të gjitha vendet e Ballkanit.
The heart of Europe.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka thënë se SBA-ja do të jetë mbështetëse për Kosovën, por jo të marrë vendime. Ai këto komente i bëri në Prishtinë në ceremoninë e 20 vjetorit të qlirimit. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se po punohet që të arrihet marrëveshje finale me Serbinë. A i tha se Kosova dëshiron të mbyll kapituj të konflikteve dhe tragedive të shekullit të kaluar.
Po punojmë edhe për marrëveshje finale, gjithë përfshirë se ligjërisht të obligueshme edhe me Serbinë. Të nderuar kushtarë, qytetarë të Republikës së Kosovës, dëshirojmë të mbyllim kapituj të konflikteve dhe tragedive të shekullit të kaluar.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka thënë se mosmarrëveshjet me Serbinë duhet të përmbyllen me një afat sa më të shpejt, pasi fshinësia e mirë sipas tij ndihmon Kosovës. Ai ka theksuar se nisma për një tribunal që do të gjykonte krimet serbe është bërë për të detyruar Serbinë të përgjigjet për gjitha krimet e bëra në Kosovë.
Serbia duhet përgjigjet një për krimet që ka kryer në Kosovë, për arsye se ka kryer gjenocid, për arsye se kriminalët e tyre kanë qenë qyçar, nuk kanë guxuar të ballavaçojnë me ushtrinë qlirimtare të Kosovës dhe kanë dëmtuar njerëz civil, kanë dëmtuar gra, fëmijë.
Për Radion SBS Mendojsa Prishtinë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.